Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 16. avgust, vijesti dana. U akciji MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapšena su dva migranta zbog razbojništva i posjedovanja droge, potvrdila je glasnogovornica MUP-a Unsko-sanskog kantona Snežana Galić i dodala da su prilikom pretresa kod migranata pronađeni noževi.
Pronalaženje tragova i predmeta koji potiče iz krivičnog djela, koji se mogu koristiti u izvršenju krivičnog djela, isto tako i predmeta koji su kažnjeni po zakonu o prekršajima. U ovoj jutrošnjoj akciji učestvuje oko 40 policijskih službenika, a pored, znači, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova, također učestvuju i Ministarstvo sigurnosti, odnosno služba za poslove sa strancima, koji obavljaju poslove svoje nadležnosti.
Američki State Department oglasio se nakon odbijanja izvještaja o Srebrenici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Reakcije se ne stišavaju ni u Srebrenici.
Ja pretpostavljam da se tu želi manipulisati ili u stvari izjednačiti i agresor i žrtve i ubica i žrtve i na takav način praviti balans.
Hoće li se Gikil zatvoriti zbog ekološke katastrofe?
Gikil danas radi bez odobrenja. Ja vas pitam, može li i jedna najobičnija, najjednostavnija djelatnost raditi bez odobrenja nadležnog organa? Ne može raditi. Ne može ni Gikil.
Grupa radnika Sarajevskog preduzeća Zrak kao i penzionirani radnici okupili su se ispred firme zahtijevajući izmirenje zaostalih potraživanja po izvršnim sudskim presudama. Ukoliko se do 1. septembra to ne riješi, idu u blokade firme, kako su najavili. Večeras u ponoć ističe rok za podnošenje žalbi na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom se odbija upis u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Broj žrtava rušenja mosta u Đenovi je 38 po najnovijim informacijama, a nepoznata je sudbina 10 do 20 ljudi, saopštila je regionalna italijanska administracija. 73 osobe poginule su u poplavama izazvanim obilnim monsunskim kišama u indijskoj državi Kerala. Zeničan je sinoć uznemirio zemljotres 4 stepena Richterove skale, čiji je epicentar bio 53 km od Sarajeva, govori načelnik uprave civilne zaštite Džavid Aličić.
Od jutra prikupljamo informacije sa terena, nije bilo znatnog prijavljivanja šteta, imali smo dvije prijave vezano za malo nepoknuća kuće i imali smo jedno obrušavanje dimnjaka, starijeg dimnjaka u srednjoj mešovitoj školi u Zenici. S obzirom na intenzitet i jačinu zemljotresa, evo mi ne očekujemo da će biti veće štete.
Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, do kraja dana mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Odluka Narodne skupštine Republike Srpske o odbacivanju izvještaja Komisije o Srebrenici iz 2004. godine korak je u pogrešnom smjeru. Pokušaj da se odbace ili dopune izvještaj o Srebrenici dio su širih napora da se revidiraju činjenice iz prošlih ratova, poriče istorija i politizuje tragedija, navodi se u saopštenju američkog State Departmenta. I pored toga, Srbi iz Srebrenice žele novi izvještaj, informiše Sadik Salimović.
Međunarodni sudovi zaključili su da se dogodio genocid u Srebrenici 1995. godine, te da je vlada Republike Srpske 2004. godine usvojila izvještaj o Srebrenici, što je bio važan korak u pomirenju u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju State Departmenta. Novi izvještaj imao bi drugačiju formu, smatra Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Ja pretpostavljam da se tu želi manipulisati ili u stvari izjednačiti i agresor i žrtve i ubica i žrtve i na takav način praviti balans. Nažalost, i evo ja lično, pogotovo za nevine žrtve, osuđujem bilo ko da je počinio zločin nad nevinim civilnim stanovništvom.
Prilikom obilježavanja godišnjica stradanja Srba u Srebrenici pominju se različiti brojevi žrtava i uključuje šira regija Birač, dodaje Tabaković.
Stanovništvo koje je činilo 27-8 hiljada Bošnjaka u Srebrenici i 30% Srba na 8 hiljada, dakle ne može se govoriti o istom procentu, prva stvar. Druga stvar, dakle ako govorimo o izginulom stanovništvu srpske nacionalnosti, se odnosi na period od 92. do 95. Ako bismo cifru do Bošnjaka koji su ubijeni prije genocida 95. u periodu 92. 95. oko 3200-300 lica je ubijeno prije genocida, onda je negdje oko 11-12 hiljada Bošnjaka ubijeno ukupno u Srebrenici, što u genocidu, a što i samo prije genocida.
Branislav Vasiljević.
Ne bi barato o ovaj ciframa ni procentima koji je omjer. Srba u Srebrenici prema našoj evidenciji je poginulo 664 sa područja opštine Srebrenica. O regiji bio je, znači to je negdje cifra se kreće oko 3.500, znači cifra još nije konačna, znači to je regije Birač, oko 3.500.
Načelnik opštine Srebrenica napominje da odluka Narodne skupštine Republike Srpske nije dovela do pogoršanja situacije u Srebrenici. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Preduzeće koksne industrije Gikil, koja broji 1000 uposlenika, može vrlo lako biti zatvoreno. Nalaz Federalne uprave za inspekcijske poslove kaže da ova tvornica radi bez okolišne dozvole, da su loši uslovi rada u kojima rade radnici, te da je rijeka Spreča zatrovana, zbog čega je građanima zabranjeno korištenje vode. Informiše Maja Nikolić.
Ocjena Federalne uprave za inspekcijske poslove je takva da, kako navode, se radi o najnedisciplinaranijem poduzeću u Bosni i Hercegovini, kome su izrečene brojne sankcije. Ani Sajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.
Federalna inspektorica zaštite okoliša svjesna je da Gikil danas radi bez odobrenja. Ja vas pitam, može li i jedna najobičnija, najjednostavnija djelatnost raditi bez odobrenja nadležnog organa? Ne može raditi. Ne može ni Gikil. Koliko im je vjerovati na riječ, koliko su oni uložili, mislim da je vrlo mali postotak, ispod jedan, neću stvar reći koji je postotak, to će neko drugi utvrditi, ali ono što smo mi kroz inspekcijski nadzor utvrdili je zapravo da nije ispoštovano gotovo ništa.
Direktor Ajdinović naglašava da su prethodnih godina Giklu izrečene brojne kazne, ali novčane. Međutim, one su zakonski veoma niske.
Znajući dobro kakav nam je taj sistem i zakonska regulativa koja je propisala jako nisku kaznu, koja je u visini od 3.500 konvertibilnih maraka, jasno nam je znači da proporcija te kazne i prometa koji Gikil obavlja i prometuje nikako ne mogu biti u istoj ravni. Tako koliko god kažnjavali, koliko god izricali te prekršajne sankcije u toku godine, Gikilu se isplati da radi kako radi.
Treba naglasiti da su vodni inspektori još u 5. mjesecu izrekli zabranu rada tvornice, ali po toj odluci se nije postupilo, zbog čega se u cijelu istragu uključilo i tužiteljstvo Tuzlanskog kantona. Načelnik Lukavca Edin Delić kaže da je sada vrijeme za konkretne poteze, ali smatra da nije opcija zatvaranje globalizma. Pad koksne industrije Lukavac.
Čak i koliko idemo ka zatvaranju Gikila, ta situacija nije nimalo jednostavna. 8.000 radnih mjesta i 5.000 ljudi koji žive od Gikila, država Bosne i Hercegovine je vlasnik polovine Gikila i snosi odgovornost za polovinu svega što je učinjeno ili nije učinjeno u ovoj fabrici.
I radnici Gikila su protiv opcije da se ova tvornica zatvori, pa su za sutra zatražili sastanak s vladom Tuzlanskog kantona. S druge strane, svi stručnjaci, inspektori upozoravaju na katastrofalne posljedice po ljudsko zdravlje i prirodu zbog ispuštanja katrana u rijeku Spreču. Građani Lukavca su pozvani da ne koriste vodu iz rijeke i iz okolnih bunara za zaljevanje poljoprivrednih površina, dok ne bude utvrđen stupanj zagađenja. Za radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
U Republici Srpskoj sve više je radnika koji traže sporazumni raskid ugovora o radu. Stručnjaci smatraju da je glavni razlog sve veći odlazak BH građana na rad u inostranstvo, što bi u budućnosti, kažu, moglo imati katastrofalne posljedice. Slušamo Erdoana Katanu.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u prvih 6 mjeseci ove godine sa evidencije je brisano ukupno 6609 lica. Radi zaposlenja ih je brisano 3993, a zbog obavljanja privatne djelatnosti 65. Po drugim osnovama sa evidencija Zavoda je brisano 2551 lice, tako da se na kraju juna na evidenciji nezaposlenih nalazilo 107034 lica. Broj novoprijavljenih na Zavodu za zapošljavanje u prvih 6 mjeseci ove godine bio je 5444. Prema podacima Saveza sindikata, na Zavod se prijavilo više radnika koji su radili na određeno i onih koji su potpisali sporazumni raskid ugovora. Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Savezu sindikata Božana Radošević.
Zbog prestanka rada na određeno vrijeme, tu u stvari dolazi do neznatnog smanjenja, njih za oko 400 je manje, znači bilo u ovoj godini, prvih 5 mjeseci u odnosu na prethodnu godinu, dok također tu treba istaći osnov izjave radnika, poslodavca o prekidu radnog odnosa, gdje je u ovoj godini to u porastu za oko 37%.
Analize Saveza sindikata pokazale su da u posljednje vrijeme radnici sporazumni raskid potpisuju zbog odlaska iz Republike Srpske. Čini se da se situacija potpuno promijenila, jer dok su nekada poslodavci lako davali otkaze, danas to čine radnici. I dok se poslodavci sve više žale na nedostatak radne snage, profesor na ekonomskom fakultetu u Banja Luci Goran Radivojac smatra da je to rezultat lošeg ekonomskog koncepta koji se gradio u posljeratnom periodu,
koji podrazumijeva da mi imamo jeftinu radnu snagu i na taj način smo bili konkurentni. Otvaranjem granica, otvaranjem mogućnosti da radnici slobodno potraže se posao na drugoj strani, mi smo se suočili sa istinom, odnosno da svi koji su kvalifikovani, sposobni, voljni da rade, vrijedni, suočili da rade za veće nadne. Ovdje su ostali oni koji nisu baš, što kaže, prvi izbor poslodavaca, tako da će poslodavci svoj ekonomski koncept morati da prilagode na način da će morati doći do rasta nadnica, odnosno plata s jedne strane, s druge strane oni će svoju konkurentnost morati da grade na tehnologiji, a ne na radnoj snazi.
Prema mišljenju Radivojca, proces odlaska radno sposobnog stanovništva se ne može zaustaviti, jer je on poprimio, kako kaže, razmjere zaraze.
Dakle, mi smo potpuno pasivni, možemo samo da evidentiramo statistički koliko ljudi ide i da snosimo posljedice ako ih bude bilo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katanan.
Bosna i Hercegovina i dalje radi na uspostavi kapaciteta za smještaj migranata. Iako se o potencijalnim lokacijama govori već mjesecima, neke od njih nisu još ni preuzete, niti adekvatno opremljene, poput kasarne Ušivak ili kapaciteta Agrokomerca u Velikoj Kladuši. Paralelno, kako upozoravaju policijski izvori, u Bosnu i Hercegovinu ulaze stotine novih migranata koji pokušavaju da se domognu Hrvatske i zapadne Europe. Za to vrijeme BH političke strukture od njihove nevolje prave vlastitu promociju, smatraju analitičari. Informiše Dženana Halimović.
Prema zvaničnim podacima, nešto više od 10.000 migranata od početka godine ušlo je u Bosnu i Hercegovinu, a oko polovine ih je izašlo iz zemlje, uglavnom ilegalnim kanalima. Oni koji nisu uspjeli nalaze se mahom u području kantona, gdje borave u nehumanim uslovima poput đačkog doma u Bihaću. Bosansko-hercegovačke vlasti, koje su još prije 2,5 godine, kad su krenule i prve rute preko Bosne i Hercegovine, tvrdile da ima dovoljno kapaciteta te da postoji strategija, sada izlaze s informacijama kako su tek u fazi preuzimanja određenih objekata. To je potvrdio i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Što se tiče hotela Sedre, on se adaptira i on će primiti porodice sa djecom, a ostale lokacije ili varijante između dvije lokacije mi ćemo sačekati da nas uvedu u posjet kako bi mi mogli pristupiti samoj lokaciji i uložiti sredstva za pripremu te lokacije za prihvat migranata.
Dok se čeka reakcija o kojoj govori Zvizdić, na bosansko-hercegovačkoj granici sa Srbijom migranti ne čekaju. Oko 800 ih je već došlo na teritoriju Bijeljine, a svakodnevno prelazi i u Zvornik, Trebinje. Policijske agencije, kako prenose bosansko-hercegovački mediji, raspolažu operativnim podacima i da se u Loznici nalazi između 2 i 3 hiljade neprijavljenih migranata koji čekaju na prelazak u Bosnu i Hercegovinu. Iako bi trebalo da su zaštićeni međunarodnim konvencijama, migranti su potpuno prepušteni sami sebi, a njihova se nevolja koristi kao politička manipulacija, upozorava predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi vidimo da se jednostavno radi potpuno dezorganizovano, da nema jasnih planova i da su, da kažem, i građani i migranti prepušteni sami sebi, a da vlast to koristi, kako bi rekao, za jednu prizemnu dnevnu politiku, za klovnovske nastupe pojedinih ministara, i to je zaista sramno.
A na terenu stanje je više nego loše. Humanitarci koji pomažu kažu kako nemaju naziva za ono što se događa s migrantima. Adnan Tatarević iz pomozi.ba.
Ti ljudi borave izuzev malo branji koji su u ovim kapacitetima, koji su skromni državni, totalno na ljudskim uslama. To su neki improvizovani kampovi ili nešto poput đačkog doma u Bihaću u ruševnom stanju, i naravno da smo zakazali svi.
U međuvremenu pritisak raste, migranti su izloženi svemu, a ponajprije kriminalnom miljeu koji koristi priliku da kroz trgovinu ljudima pokušava da ih prebaci na teritoriju Hrvatske kako bi se domogli Europske unije. Po osobi, prema podacima granične policije Bosne i Hercegovine, krijumčari uzimaju oko 500 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tragedija u Dženovi, u kojoj je uslijed rušenja mosta smrtno stradalo 38 osoba, dovoljan je povod da se postavi pitanje i kakvo je stanje sličnih objekata u Bosni i Hercegovini. Mnogi mostovi, vijadukti, tuneli, nadvožnjaci izgrađeni su još prije više decenija, te je stoga bitno djelovati da se slična tragedija ne desi i u Bosni i Hercegovini. Priču ima Milorad Milojević.
Za mrežu puteva u Bosni i Hercegovini čak i međunarodne analize kažu da predstavlja jednu od najopasnijih mreža puteva u Evropi. Više od polovine cesta su visokog rizika, a bilježe se čak 22 crne tačke. Nisu bolje ocjene ni samog stanja putnih objekata, kaže predsjednik Udruženja za bezbjednost saobraćaja iz Banja Luke, Milenko Jačimović.
I BH putevi na kojim se i nalaze određen broj i mostova i vijadukta i slično, također su veoma rizični za odvijanje saobraćaja i znači po analizama Eurorapa BH putevi i naravno ta infrastruktura, mostovi, vijadukti i slično nisu onako u stanju da ostvari potpunu bezbjednost saobraćaja.
Jačimović navodi da se nedostaci na dotrajalim mostovima, vijaduktima i drugim putnim objektima najčešće razotkriju nakon elementarnih nepogoda.
Tek kad se značajno pomjeri određena konstrukcija tih mostova, vidi se da zaista su u jednom lošem stanju.
Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović ističe kako se u kontroli saobraćajnica i saobraćajnih objekata primjenjuju evropski standardi, pa opet ni on sa sigurnošću ne može reći koliko smo zaštićeni od tragedije poput posljednje u Đenovi.
Uglavnom, to je kontinuiran proces koji možda još ne daje u dovoljnoj mjeri, nije vidljiv na terenu, zato što su tek, da kažem, tek se počelo sa otklanjanjem, odnosno realizacijom tih preporuka iz ovih izvještaja.
Nedavno srušeni zeleni most u Banja Luci je privremeno stajao pola vijeka prilikom posljednje obnove, koja je obično podrazumijevala farbanje željezne konstrukcije. Građani su upozoravali na rđom pojedene nosive dijelove. Pod pritiskom javnosti inspekcija je utvrdila da je most ipak nebezbjedan, te je zatvaranjem saobraćaja i njegovim rušenjem spriječena moguća tragedija. Milenko Jačimović ističe da se kontrole moraju poboljšati te povećati budžeti za održavanje objekata.
Budžet grada Banja Luke je 140 miliona, za mostove imamo nekih 30 do 40 hiljada maraka za održavanje mostova na području grada Banja Luke, što je stvarno katastrofalno, i sa tim parama mi ne možemo jednostavno realno održavati ni jedan načni most u gradu Banja Luka.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Počela rekonstrukcija arheološke postavke u Semberiji.
U okviru postavke ima negdje oko 500 predmeta od starijeg neolita do 16. vijeka. Uz pomoć sredstava, odnosno projekata Ministarstva civilnih poslova, u posljednje dvije godine dobili smo ukupno 37.000 konvertibilnih maraka.
U Gradačcu otvoren ljetni kamp za mlade.
Da ugostimo mlade koji dolaze iz 10 različitih lokalnih zajednica na područje Gradačca, gdje također imamo i 10 učesnika koji dolaze iz samog Gradačca i gdje ćemo u toku ovih 5 dana imati 5 različitih tematskih radionica.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Nakon što su predsjednici Azerbejdžana, Irana, Kazahstana, Rusije i Turkmenistana napustili samit država Kaspijskog mora, nekoliko pitanja je ostalo u vezi zajedničkog dokumenta o podjeli mora koji je potpisan 12. avgusta. Iako je određeni napredak postignut, neriješeni problem po svemu sudeći je ostao na koji način podijeliti pomorski pojas na granici između Azerbejdžana i Turkmenistana sa Iranom. Pripremila Biljana Jovićević.
Transkaspijski gasovod u srcu je problema koji po svemu sudeći nije razriješen, a Iran može biti glavna prepreka. Iranski predsjednik Hasan Rohani je na samom Kaspijskom samitu izjavio da je potrebno još pregovarati o kaspijskim granicama. Iako je prethodno potpisani sporazum između Azerbejdžana, Rusije i Kazahstana i zajednički Turkmenistana i Kazahstana razriješio pitanje razgraničenja prije samog samita. Rohanijeva poruka za blisku budućnost znači da Azerbejdžan i Turkmenistan vjerovatno neće moći da razviju hidrokarbonska polja u Kaspijskoj oblasti, koje se nalazi u blizini još neutvrđene granice sa Iranom. Kada je riječ o dugo planiranoj izgradnji transkaspijskog gasovoda, čiji je cilj dovođenje 30 milijardi kubnih metara gasa iz Turkmenistana do Azerbejdžana i na kraju Europe, u Kaspijskoj konvenciji potpisanog 12. augusta se kaže da, citat, strane mogu položiti podmorske kablove i gasovode na dnu Kaspijskog mora, završen citat. Dokument također daje susjednim državama pravo da zaključuju bilateralne sporazume o gasovodima koji će voditi ispod podmorja isključivo kroz njihove teritorijalne vode. Najveća potencijalna prepreka ostaje dio u kojem se u sporazumu kaže, citat, strane mogu položiti podvodni gasovod na dnu Kaspijskog mora pod uslovom da je njihov projekat u saglasju sa standardima očuvanja okoline i zahtjevima međunarodnih sporazuma o tome. Rusija i Iran su upotrijebile argument zabrinutosti za očuvanje životne sredine da bi zaustavili izgradnju transkaspijskog gasovoda skoro već dvije decenije i prethodno navedena rečenica konvencije po svemu sudeći ostavlja prostor za debatu o standardima i zahtjevima za očuvanje životne sredine. U uvodnim izlaganjima na samitu azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev i turkmenistanski Gurbankulu Berdimuhamedov pomenuli su ovo pitanje uvjeravajući da njihove zemlje brižljivo vode računa o zaštiti životne sredine, no ispostavilo se na kraju samita da u to tek treba da ubijede Iran i da bi to moglo biti komplikovano.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Vijeće Europe još 2003. godine uspostavilo je pravilo da najmanje 40% žena mora biti uključeno u sve sfere političkog i javnog života. Bosna i Hercegovina je u tom pogledu ispod prosjeka sa 21%. O razlozima i mogućnosti promjene na predstojećim izborima poslušajte u prilogu Mirsada Behrama.
Opća je ocjena da je slaba zastupljenost žena u BiH politici. To je posljedica tradicije, stila razmišljanja i položaja u društvu, ističe politička analitičarka Ivana Marić.
Ono žena što imamo u politici su samo koriste za potkusurivanje muškaraca i u stvari za popunjavanje izbornih lista zbog onog procenta koji moraju ispuniti. Najdraže im je kada to mogu da urade pa ujedno stave mladu ženu pa onda pokriju i procenat koji trebaju i mladi i žene, tako da i pokriju jednim udarcem dvije muhe.
Ženama je važnija porodica nego politika koja zahtjeva puno vremena. Zato je, tvrdi članica SDP-a BiH Vesna Saradžić, veći teret na ženama.
Ako uzmemo u obzir činjenicu da žena drži bukvalno tri suba u kući, znači sve ono što radi izvan kuće, čekaju je redovni poslovi u kući ako misli da održi redu svoje porodice.
Čak i u najrazvijenijim zemljama zapadne i sjeverne Europe situacija nije idealna i može se govoriti o dovoljnoj zastupljenosti žena u politici, ali postoje pravila koja se moraju poštovati. Analitičarka Ivana Marić naglašava.
Mislim, nećete čuti da Angelu Merkel neko u Njemačkoj proziva zbog njenog izgleda, zbog njenih godina, bora, šta je obukla, šta je uradila, već jednostavno komentiraju njene političke poteze.
Pozitivnih primjera u BiH ima. Jedan od njih je inicijativa građanki u Mostaru koja okuplja žene iz više stranaka s područja cijele Hercegovine. Šta bi značio veći utjecaj žena u BiH politici, objašnjava Zdenka Krešić iz HDZ-a 1990.
Više su spremne na kompromis, bolje se dogovaraju. Vidjeli ste ovdje ovu inicijativu građanki zapravo, koja fantastične akcije radi. Puno ih nije niti popraćeno medijski, ali radi se, prepoznatljive svoj.
Kandidatkinja naše stranke, Amna Popovac, ima poruku za žene.
Moraju se početi malo više boriti za sebe. One budu na listama, ali ne budu izabrane. Bude ih 40% na listama, a manje od 20% ih bude izabrano. Znači nisu prepoznati, ljudi ih ona ne vide. One moraju sebe napraviti vidljivima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U muzeju Semberi je u toku je rekonstrukcija arheološke postavke, za što je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine doniralo 27.000 konvertibilnih maraka. Nakon rekonstrukcije u novom ambijentu naći će se 500 predmeta od neolita do 16. vijeka. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Arheološka postavka muzeja Semberi čuva predmete iz starijeg neolita, starčevačke kulture, kasne vinče, koji su pronađeni na području sjeveroistočne Bosne. Zahvaljujući donaciji Ministarstva civilnih poslova, mnogi arheološki materijal bit će između ostalog konzerviran, kaže Snježana Antić iz Bijeljinskog muzeja.
Posle 40 godina uspjeli smo da konzerviramo jedan dio arheološkog materijala, rekonstrukciju keramičkih posuda od neolita i konzervaciju jednog značajnog nalaza od prije par godina iz dvorova, bronzanog pojasa i fibula, koji će sad prvi put biti izloženi u muzeju Semberije.
Rekonstrukcija arheološke postavke muzeja Semberije podrazumijeva adaptaciju cijele prostorije od elektroinstalacije do postavljanja novih vitrina i rasvjete. Antićeva ističe da je ovo već druga donacija Ministarstva civilnih poslova.
U okviru postavke ima negdje oko 500 predmeta od starijeg neolita do 16. vijeka. Uz pomoć sredstava, odnosno projekata Ministarstva civilnih poslova, u poslednje dvije godine dobili smo ukupno 37.000 konvertibilnih maraka. To je značajno pomoglo, u stvari iniciralo ovu rekonstrukciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Gradačcu je otvoren ljetni kamp. O čemu se radi, reći će nam Zoran Matkić.
Ovogodišnji ljetni kamp zajednički su organizirali lokalni tim asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, udruženje Kult Gradačac i Vijeće mladih općine Gradačac. Za sve učesnike kampa osiguran je besplatan smještaj i hrana. Amar Grabić, aktivista udruženja mladih Kult Gradačac, kaže da su novac zaradili svojim radom u takozvanom socijalnom danu.
I tako smo prošle godine ostvarili 93 radna mjesta u Gradačcu i time smo ostvarili dnevnice koje su srednjoškolci zaradili angažovanim firmama, odnosno kampanjama. I sad taj novac koji su zaradili naši srednjoškolci iz Gradačca se stavlja u zajednički fond.
Amina Omeragić je jedna od organizatorica ovogodišnjeg kampa mladi. Kaže da im je cilj
da ugostimo mladi koji dolaze iz 10 različitih lokalnih zajednica na područje Gradačca, gdje također imamo i 10 učesnika koji dolaze iz samog Gradačca i gdje ćemo u toku ovih 5 dana imati 5 različitih tematskih radionica.
Tijekom boravka u kampu mladi će obraditi niz tema koji se tiču položaja mladih u društvu. Nezaobilazna je i tema sve većeg odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine. Neila Ibraković.
To time se mi najviše bavimo u aktivizmu. Svi mi aktivisti, pogotovo asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, pokušavamo da radimo na poboljšanju stanja mladih ako mi svi odemo, ko će ostati ovdje i ko će pokušati nešto promijeniti.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Otkazivanje muzičkih koncerata pod pritiskom politike ponovo su u regionu oživjela trendove iz 90-ih, kada su zbog nacionalističke histerije mnogim umjetnicima, ni krivim ni dužnim, bila zatvorena vrata za nastupe u drugim republikama. Pripremio Predrag Tomović.
Uplitanje politike, umjetnosti i estradu je ponovo aktualizovano nakon otkazivanja koncerta Momčila Bajagića Bajage u Karlovcu, a zatim i za sinoć planiranog koncerta hrvatske popjevačice Vane u Tivtu na palubi jedrenjaka Jadran, oko koga se inače spore Hrvatska i Crna Gora. Direktorica turističke organizacije Tivat Gabriela Glavočić za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
nama je koncert samo otkazan, razlozi nam nisu rečeni.
Koncert Vane u Tivtu, čiji bi to bio tek treći nastup u Crnoj Gori, priređivala je turistička organizacija Tivat kao svoj poklon i doprinos povodom proslave 85. godišnjice školskog broda Jedranjaka Jadran, a koja se ovih dana u Boki obilježava nizom manifestacija. No hrvatski mediji objavili su informaciju da se Vana ni kriva ni dužna našla u središtu diplomatskog incidenta između Hrvatske i Crne Gore, jer zvanični Zagreb vrši pojačan međunarodni pritisak na Podgoricu da se Hrvatskoj vrati brod koji je 1991. Jugoslovenska narodna armija otela iz Splita. Možda se na izgled zvanična politika u zemljama regiona ne miješa umjetnost, ali ne može pobjeći od odgovornosti što se i danas preko pop kulture raspiruju stare strasti, smatra u izjavi za Radio Slobodna Evropa kompozitor i muzički producent iz Crne Gore Vladimir Maraš.
Ja mislim da u stvari jedna vlast, kad se Jugoslavija rastala, nije shvatila važnost brze kulturne emancipacije društava koje su im dale pravo i obavezu da ih vodi, i sa tim u vezi mislim da tu još zadugo neće biti sreće.
Kolumnista i muzički kritičar Večernjeg lista Branimir Pofuk kaže za Radio Slobodna Evropa da su stvari koje se događaju pojedinim muzičarima u regionu zapravo odjek državne politike koja se vodi u Beogradu i u Zagrebu. Pofuk ističe i da su mediji dobrim dijelom odgovorni za oživljavanje nacionalističke histerije nalik onoj tokom ratnih 90-ih.
Danas vi sa svim ovim portalima, sa društvenim mrežama, ja ne mogu reći drugačije nego da brigade budala pustite s jedne i s druge strane, da jedni na druge nasrnu, da se obasipaju uvredama i onda se sve to prenosi, dakle, na višu razinu, u medijski prostor, u mainstream medije, onda na to reagiraju političari ili ponekad političari budu okidači, imate odjednom privid nekakvog novog stanja koje je kao da je rat ili jučer završio ili će sutra početi novo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana u većem dijelu zemlje lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.